Měl jsem strach. Pracoval jsem 20 let u FBI, z toho 15 let jako vyjednavač s únosci. Od New Yorku přes Filipíny po Střední východ. Byl jsem ve svém oboru špička. V FBI působí neustále 10 000 agentů, ale jen jeden hlavní mezinárodní vyjednavač s únosci. A to jsem byl já. Jenže nikdy jsem nezažil situaci, která by byla tak intenzivní, tak osobní. Máme vašeho syna, Vosy, dejte nám $1 000 000 nebo zemře. Klid. Dýchej. Snaž se zpomalit tlukot srdce k normálu. Jistě, v podobné situaci už jsem byl, dokonce mnohokrát. Peníze za něčí život. Jenže ne takhle. Ne se životem mého syna v sázce. Ne $1 000 000 a nestáli proti mně lidé s řadou titulů a dlouholetými zkušenostmi ve vyjednávání. Ti lidé u stolu naproti mně, mí vyjednávací protivníci, byli totiž profesoři z právnické fakulty Harvardovy univerzity, specialisté na problematiku vyjednávání. Přijel jsem na Harvard jako účastník krátkého manažerského kurzu o vyjednávání. Chtěl jsem zjistit, jestli se z metod vyučovaných ve světě biznisu mohu něčemu přiučit. Předpokládal jsem, že to bude poklidné školení, které chlápkovi z FBI snažícímu se rozšířit si obzory přinese zase trochu profesionálního rozvoje. Když se ale Robert Mnookin, ředitel harvardského výzkumného projektu o vyjednávání, Harvard Negotiation Research Project, dověděl, že jsem na univerzitě, pozval mě k sobě do kanceláře na kávu. Prý si jen popovídat. Potěšilo mě to. A zároveň jsem měl obavy. Robert Mnookin je mimořádně zajímavý člověk. Sledoval jsem ho už roky. Kromě toho, že je profesorem práv na Harvardu, patří k předním odborníkům na řešení konfliktů a napsal knihu Bargaining with the Devil, When to Negotiate, When to Fight. Smlouvání s ďáblem, kdy vyjednávat, kdy bojovat. Upřímně řečeno, bylo divné, že se Mnookin se mnou, bývalým pochůzkářem z Kansas City, chce sejít a diskutovat o vyjednávání. Ale bylo to ještě horší. Jen chvíli poté, co jsme se u Mnookina usadili, se otevřely dveře a vešla další harvardská kapacita. Profesorka Gabriela Blumová, specialistka na mezinárodní vyjednávání, ozbrojené konflikty a protiteroristické operace. Pracovala 8 let jako vyjednavačka pro Izraelskou národní bezpečnostní radu a Izraelské obranné síly, pověstné IOS. Bezprostředně po ní vstoupila Mnookinova sekretářka a položila na stůl magnetofon. Mnookin a Blumová se usmáli. Nechal jsem se obelstít. Máme vašeho syna, Vosy, dejte nám $1 000 000 nebo zemře, prohlásil Mnookin s úsměvem. Jsem únosce, co teď uděláte? Pocítil jsem záchvěv paniky, ale to bylo přirozené. Nikdy se to nezmění, i po 20 let vyjednávání o lidských životech stále cítím strach. Dokonce i když je to jen hra. Snažil jsem se sklidnit. Ano, jsem jen policajt, ze kterého se stal agent FBI a proti mně tu nastoupily opravdu těžké váhy. A nejsem žádný génius, ale byl jsem v této místnosti z nějakého důvodu. Během let jsem si osvojil schopnosti, metody a komplexní přístup k jednání s lidmi, které mi nejen pomáhaly zachraňovat lidské životy, ale, jak jsem si teď zpětně uvědomil, změnili život i mě samotnému. Roky vyjednávání se promítly do všeho. Do způsobu jednání s pracovníky zákaznického servisu až po způsob výchovy dětí. No tak, dejte mi peníze nebo vašemu synovi hned teď podříznu krk, naléhal Mnookin podrážděně. Chvíli jsem na něho nehnutě zíral. Pak jsem se usmál. A jak bych to měl podle vás udělat? Mnookin se zarazil. V jeho výrazu se objevil náznak pobaveného soucitu. Jako pes, jímž pronásledovaná kočka se náhle otočí a pokouší se honit jeho. Jako bychom hráli každý jinou hru s jinými pravidly. Pak se Mnookin vrátil zpět ke své roli a podíval se na mě se zdviženým obočím. Takže vám nevadí, že vám zabijeme syna, pane Vosy? Promiňte, Roberte, ale jak můžu vědět, že ještě vůbec žije? Řekl jsem a použil omluvu a křestní jméno, abych do hovoru vložil více přátelskosti a tím mu zkomplikoval záměr mě převálcovat. A promiňte, ale jak mám teď tak narychlo sehnat peníze, celý $1 000 000, když ani nevím, zda je naživu? Tak to bylo něco. Vidět brilantního vědce, vyvedeného z míry postupem, který musel vypadat úplně pošetile. Jenže můj postup nebyl ani v nejmenším pošetilý. Použil jsem totiž vyjednávací nástroj, který se během let v FBI zařadil mezi vůbec nejúčinnější. Otevřené otázky. Dnes po několika letech rozvíjení těchto metod v mé konzultantské firmě The Black Swan Group již máme pro tuto metodu zavedeno pojmenování kalibrované otázky. Otázky, na které druhá strana může odpovědět, ale neexistují fixní odpovědi. Získáte tím čas a váš protějšek získá iluzi kontroly. On je tím, kdo může dát odpověď a kdo má moc a přitom nemá ponětí, jak mu tyto dotazy svazují ruce. Jak se dalo čekat, Mnookin začal být nervózní. Hovor se přesunul od hrozby zavraždění syna k tomu, jak se profesor vypořádá s logistickými problémy kolem získání peněz. Jak vyřeší mé problémy. Na každou hrozbu a požadavek, které vyslovil, jsem se stále znovu ptal, jak mám sehnat peníze a jak mohu vědět, že můj syn ještě žije. Když takto uběhly asi 3 minuty, Gabriela Blumová se už neudržela. Nenechte ho přece takhle kličkovat, řekla Mnookinovi. No tak si to zkuste vy, rozhodil rukama. A Blumová se na mě vrhla. Roky na Středním východě ji řádně zocelily, ale také nasadila válcovací přístup a nedostala ze mě nic jiného než ony stále stejné otázky. Po chvíli do hovoru opět vstoupil Mnookin, ale ani on se nikam nedostal. Začínal zuřit, tváře mu zrudly. Bylo zřejmé, že mu rozčilení brání v racionálním uvažování. OK, Roberte, skončeme to, řekl jsem, abych ho vysvobodil z nepříjemné situace. Kývl na souhlas. Můj syn zůstane naživu. Tak jo, řekl. Myslím, že bychom se od FBI mohli něco naučit. Podařilo se mi víc, než jen ubránit se 2 uznávaným harvardským odborníkům. Utkal jsem se s nejlepšími z nejlepších a porazil je. Ale bylo to jen štěstí? Náhoda? Harvard představoval už po více než 3 desetiletí světové centrum teorie a praxe vyjednávání. O technikách používaných v FBI jsem vlastně věděl jen to, že fungují. Za těch 20 let, co jsem v FBI působil, jsme vyvinuli systém, pomocí kterého jsme úspěšně vyřešili prakticky všechny případy únosů, při nichž jsme jej nasadili. Nebyl ale podložen žádnými grandiózními vědeckými teoriemi. Naše metody byly výsledkem učení ze zkušenosti. Vyvinuli je agenti vyjednávající v krizových situacích v terénu a pak se s ostatními dělili o své poznatky. Co fungovalo a co nefungovalo. Šlo o průběžný a praktický, nikoli intelektuální proces. Své nástroje jsme den za dnem vybrušovali. Byla to životní nutnost. Naše nástroje musely fungovat. Kdyby nefungovaly, někdo mohl zemřít. Ale jak to, že fungovaly? Právě tato otázka mě přivedla na Harvard do pracovny profesorů Mnookina a Blumové. Mimo svůj úzce vymezený svět jsem postrádal sebevědomí. Nutně jsem potřeboval své dosavadní poznatky sformulovat a zjistit, jak je zkombinovat s jejich znalostmi, které nepochybně měli. Pak budu moci své zkušenosti lépe pochopit, systematizovat a rozšířit. Ano, naše metody očividně zabíraly na žoldáky, drogové dílery, teroristy a brutální zabijáky. Zajímalo mě ale, jestli budou fungovat i u normálních lidí. Jak jsem měl v historických síních Harvardu brzy zjistit, naše metody byly v dokonalém souladu s vědeckou teorií a fungovaly opravdu všude. Ukázalo se, že náš přístup k vyjednávání poskytuje i účinný klíč k veškerým běžným lidským interakcím ve všech oblastech života, pro všechny typy situací a všechny vztahy. Tato kniha popisuje, jak tento přístup použít v praktickém životě. Outsider nečekaným vítězem. Abych na své otázky nalezl odpovědi, zapsal jsem se na harvardských právech příští rok, tedy v roce 2006, do zimního semestru na předmět vyjednávání. Do tohoto kurzu se snažili dostat nejnadanější studenti z Harvardu i z jiných špičkových bostonských univerzit, například z MIT nebo Tufts. Olympijská kvalifikace ve vyjednávání. Já byl jediným posluchačem zvenčí. První den kurzu se všech 144 účastníků shromáždilo v posluchárně na zahajovací přednášku. Pak nás rozdělili do 4 skupin, vedených vždy jedním instruktorem. Naše instruktorka se jmenovala Sheila Heenová. Dodnes jsme kamarádi. Po krátkém úvodu jsme vytvořili dvojice a vyzkoušeli si první vyjednávání. Zadání bylo jednoduché. Jeden prodával nějaký výrobek, druhý byl kupující a oba jsme měli dány jasné limity ohledně ceny. dostal jsem do dvojice ležérního zrska, kterému budu říkat Andy. Není to jeho pravé jméno. Takový ten typ, co dává najevo intelektuální převahu se stejnou nenuceností, s jakou nosí své sáčko a béžové kalhoty. Odešli jsme do prázdné třídy s výhledem na jedno ze staroanglických náměstíček harvardského kampusu a každý vytáhl své zbraně. Andy se vytasil s nabídkou a podal mi neprůstřelně racionální zdůvodnění, proč je nabídka pro mě výhodná. Nevyhnutelná logická past. A já reagoval různými variantami otázky, jak to podle vás mám udělat. Toto se párkrát opakovalo, až jsme se dobrali ke konečnému číslu. Na konci jsem byl spokojený. Připadalo mi, že na outsidera jsem si vedl docela slušně. Když jsme se znovu všichni sešli ve třídě, Sheila obcházela studenty, zjišťovala, na jaké ceně se jednotlivé dvojice dohodly a výsledky zapisovala na tabuli. Nakonec přišla ke mně. Tak Chrissy, jak vám to šlo s Endym? Zeptala se. Kolik jste dostal? Nezapomenu na Sheilin překvapený výraz, když jsem jí řekl, kolik mi byl Andy ochoten zaplatit. Napřed vykulila oči, jako by nemohla popadnout dech, a pak si hlasitě odfrkla. Nakonec se rozesmála. Andy se nervózně zavrtěl. Vytáhl jste z něho úplně všechno, co měl, řekla. A to měl v pokynech, že mu má zůstat čtvrtina jako rezerva na další úkol. Andy se zabořil hlouběji do své židle. Další den probíhalo vše velmi podobně, pouze s jiným partnerem. Neboli, totálně jsem zdevastoval jeho rozpočet. Nedávalo to smysl. Kdyby se mi to podařilo jednou, mohlo to být štěstí. Ale v tomto už byl vzorec. Se svými znalostmi ze staré školy, založenými víceméně jen na zkušenostech, jsem porážel lidi, kteří ovládali každičký vyjednávací trik, jaký lze v odborné literatuře najít. Zjevně to bylo naopak. To jejich sofistikované metody byly zastaralé a nemoderní. Připadal jsem si jako Roger Federer, kterého stroj času přenesl na tenisový turnaj do 20. let minulého století. Mezi distingované gentlemany v dlouhých bílých kalhotách s dřevěnými raketami a volným tréninkovým režimem. A teď jsem tam nastoupil já s raketou z titanové slitiny, osobním trenérem a počítačem vyladěnou strategií servisů a volejů. Mí protihráči byli stejně tak chytří nebo spíš chytřejší než já a hráli jsme v zásadě stejnou hru se stejnými pravidly, ale já měl dovednosti, které oni neměli. Tedy Chrissy, už tím svým speciálním stylem začínáte být pověstný, zhodnotila situaci Sheila, když jsem nahlásil výsledky vyjednávání z druhého dne. Usmál jsem se od ucha k uchu. Bavilo mě vyhrávat. Co kdybyste nám, Chrissy, řekl něco o svém postupu? Navrhla Sheila. Vypadá to, jako byste těmto chytrým harvardským studentům prostě jen na všechno říkal ne a upřeně na ně koukal, až se nakonec sesypou. Je to opravdu tak jednoduché? Věděl jsem, co má na mysli. Sice to nebylo tak, že bych pořád říkal slovo ne, ale otázky, jež jsem vytrvale kladl, vlastně takto vyznívaly. Jakoby naznačovaly, že druhá strana nejedná čestně a férově. To stačilo, aby druhý znejistěl a sám se sebou začal vyjednávat. Odpovídat na mé kalibrované otázky vyžadovalo hlubokou emoční sílu a taktické psychologické poznatky, jenže takové zbraně se v jejich arzenálu nenacházely. Pokrčil jsem rameny. Prostě kladu dotazy, řekl jsem. Je to pasivně agresivní přístup. Pokládám stejné 3 nebo 4 otevřené otázky pořád dokola. Odpovídání je postupně unaví a nakonec mi dají všechno, co chci. Andy na své židli povyskočil, jako by ho píchla vosa. Do háje, vykřikl. Tak takhle to bylo. Vůbec jsem si to neuvědomil. Nakonec jsme se během zimního kurzu na Harvardu s některými ze spolužáků zpřátelili. Dokonce i s Andym. Kurz na Harvardu mi přinesl minimálně jeden poznatek. Že my v FBI máme ohledně vyjednávání svět co naučit. I za ten krátký pobyt jsem si uvědomil, že bez hlubokého pochopení lidské psychologie, bez přijetí faktu, že my všichni jsme bláznivé, impulzivní, emocemi ovládané bytosti, vám během napjaté, nepředvídatelné interakce dvou lidí, kteří o něčem vyjednávají, nepomůže ani veškerá inteligence a matematická logika světa. Ano, jsme sice jediným živočišným druhem, který smlouvá, ani opice nevymění z druhou opicí kus banánu za její ořechy, ale ať zaobalíme své vyjednávání do jakékoliv matematické teorie, pořád zůstáváme živočichy, pořád budeme jednat a reagovat především na základě svých hluboce zakořeněných, ale povětšině neviditelných zárodečných obav, potřeb, dojmů a tužeb. Jenže takhle se to studenti na Harvardu neučí. Veškeré jejich teorie a metody mají co dělat s vědeckou argumentací, logikou, akronymy typu BATNA a ZOPA, racionálním pojetím hodnot a morálním konceptem toho, co je férové a co není. A na základech této falešné budovy racionality byly samozřejmě vystavěny i praktické postupy. Měli scénáře, kterých je nutno se držet. Předem stanovené pořadí kroků, nabídek a protinabídek následujících v konkrétním pořadí, s cílem přinést specifický výsledek. Jako kdyby jednali s robotem. Když provedete A, B, C a D v pevném pořadí, dostanete výsledek X. Ale situace při reálných vyjednáváních bývají mnohem nepředvídatelnější a mnohem složitější. Možná začnete A, ale pak musíte udělat D a pak třeba Q. Jestliže jsem byl schopen nad nejbystřejšími studenty v zemi vyhrát jen pomocí jedné z mnoha vyjednávacích technik na bázi emocí, které jsem vyvinul a v praxi při jednání s teroristy a únosci používal, proč tyto metody neskusit aplikovat ve světě biznisu? Jaký je rozdíl mezi bankovním lupičem, který drží rukojmí, a ředitelem společnosti, který tvrdě tlačí cenu miliardové akvizice dolů? Nakonec, únosci nejsou nic jiného než obchodníci snažící se vyjednat pro sebe tu nejlepší cenu.